taloustilanne on tällä hetkellä hyvin haastava ja se on heikompi, mitä esimerkiksi vielä kesäkuussa arvioitiin, kun hallitusta säätytään.
Leikkaukset ja veronkorotukset eivät luo sellaista edellytystä, että me saataisiin toimintakykyinen talous Suomeen, jossa on kasvua.
Oikein hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan eläkepäiviä odotellessa. Vieras hallintotieteen tohtori Pekka Parkkinen, olet jo eläkkeellä. Sovimme, että sinuttelemme tässä, vaikka minä tietysti tämmöisenä taantumuksellisena aina olen tuon teitittelyn kannalta, mutta täytyy nyt antaa nykyajalle periksi ja toimia niin kuin nykyisen kulttuurin mukaan. Tosiaan tästä eläkepommista on vuosikymmenten ajan puhuttu ja pelätty, että se räjähtää käsiin. Miten tässä käy?
Eihän meillä mitään eläkepommia ole, että ihmiset ihan turhaa pelkäävät sellaista tilannetta, jossa meidän suuret ikäluokat, jotka nyt ovat melkein kaikki jo sitä perinteistä 40-luvun lopun ikäluokista eläkkeellä, niin tämä on tällainen satu siitä, että tällainen musta, niin musta juttu siitä, että maa ei selviydy mukaan siitä, että maksetaan vähän useammalle ihmiselle eläkkeitä, mutta hyvin me selviydytään ja ihan tuoreet laskelmat osoittaa sen, että kun tänä vuonna 2014 meillä eläkkeisiin menee 14% meidän kansantuotteesta, niin pahimmillaan sitten niin 2030-luvulla niin tämä suhde nousee tuonne 15%, että on 1% lisää, että ei tässä mitään hätää meillä ole, että tehdään vaan töitä ja eletään kivasti tässä hyvinvointiyhteiskunnassa.
Se ei ole niin kuin rasite kansantaloudelle nykyisten systeemien mukaan, eli siis talous ei romahda eikä tule mitään tämmöisiä painajaisia, mutta kuitenkin yksi syy siihen, minkä takia tämä ei ole mikään eläkepommi, on se, että on tehty tämä elinaikakerroin, eli tulevat sukupolvet saavat vähemmän eläkettä kuin nyt. Nyt täytyy olla tarkkana ennen kuin korjaat, eli siis itse asiassa eikö ole niin, että eläkkeiden tulevat eläkkeet ovat euromääräisesti suuremmat kuin nyt ja niiden ostovoima on suurempi kuin nyt, mutta niiden suhde nykyisiin palkkatuloihin tai tuleviin palkkatuloihin on pienempi?
No näin, se näyttää menevän, että ne elinaikakerroinhan on tällainen Suomeen tehty aivan ne hieno järjestelmä, joka periaatteessa tekee sen, että meille ei tule eläkepommia, vaikka keskimääräinen elinaika, joka nyt on Suomessa vähän yli 80 vuotta, vaikka se nousi 100 vuoteen, niin tämä elinaikakerron alentaa eläkkeitä siinä vaiheessa, kun mennään eläkkeelle, että nämä eläkkeet sopeutuu siihen pidempään niin eläkkeellä oloaikaan. Että tältä puolin asia on ihan ok, mutta se mikä tässä nyt on ongelmana ja on se, että sitten samalla kun niitä eläkkeitä sopeutetaan yhä pitemmälle eläkeajalle, niin sitten samalla että se kuukausi eläke, niin se jää pienemmäksi, mitä se jäisi ilman tätä elinaikakerrointa. Ja tätä varten minäkin olen sitä mieltä, että kannattaisi pyrkiä pidentämään työuria niin, ettei tämä tuleva eläke jää sitten liian pieneksi, että tällä hetkellähän niin on vähän yli 50% on sellainen keskimääräinen keskimääräistä eläkepalkasta, eli siitä palkasta, jonka ihminen on tienannut. Ja tämä tulee niin alentumaan johonkin runsaaseen 40% lähivuosikymmeninä, jos menee niin kuin ennustajat toteaa tällä hetkellä.
Eli tulkitsenko nyt oikein niin, että 40-vuotiaat ja 50-vuotiaat, jotka nyt tällä hetkellä ovat töissä, niin sitten kun he ovat siinä 60-vuotiaat ja 65-vuotiaat lähtevät eläkkeelle, niin he saavat kaupasta suuremman ruokakassin kuin nykyeläkeläiset, mutta heidän elintasonsa on kuitenkin huomattavasti pienempi verrattuna silloin työssä käyviin nuorempiin ikäluokkiin. Eli tämä elintasokuilu eläkeläisten ja työssä käyvien välillä kasvaa.
No näin nyt käy siinä tapauksessa, että ihmiset on ihan yhtä lyhyen aikaa tulevaisuudessa työelämässä, mitä ne ovat tällä hetkellä. Että nythän pyritään monellakin tavalla siihen, että kun elinaika pitenee, niin osa tästä pidentyneestä elinajasta käytettäisiin sitten niin työskentely, ettei lähdettäisikään eläkkeelle siinä keskimäärin 61-vuotiaana tulevaisuudessa niin kuin nyt, vaan tehtäisiin jonkun verran pitempi niin uraa tuolla työelämässä. Ja silloin se, että ansaittu eläke on suurempi ja tällä tavalla voidaan sitten kompensoida sitä leikkausta, joka elinaikakerroin tekee.
Niin tämä iso kuva, siis tähänhän vaikuttaa kaikennäköiset asiat. Elinaikakertoimista puhuttiin jo. Sitten on tämä huoltosuhde, paljonko meillä on eläkeläisiä suhteessa työssä käyviin. Ja sitten täytyy ottaa huomioon huoltosuhteessa vähän laajemmin myös se, että paljonko on niitä lapsi-ikäluokkia, eli työssä käyvien määrä koko väestöön, sekin on oleellinen juttu. Sitten on tämä työllisyysaste, eli kuinka monta prosenttia työikäisistä käyvät töissä ja kuinka monta prosenttia ovat sitten työttöminä tai muuten vaan lojuvat kotona tai Kanarian saarilla. Sitten on tämä eläkkeinen taso, talouskasvu, vaikka mitä. Nyt kun tämmöinen maalikko, tavallinen maisteri on näitä papereita lueskellut, niin minulla ainakin on tullut mieleen semmoinen asia, että tässä on lähdetty sieltä helpomman kautta ratkaisemaan tätä eläkerahoitusta, eli ottamalla tämä elinaikakerroin käyttöön. Nyt hallintotieteen tohtori Pekka Parkkinen, kun olette jo eläkkeellä, ettekä enää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö, ja olette vapaa mies puhumaan ihan mitä tahansa ilman työnantajan mahdollisia moitteita, niin tein tässä tämmöisen hypoteesin, että onko tämä poliitikoille se kaikkein helpoin väylä, että tehdään se elinaikakerroin, eikä pakoteta ihmisiä jäämään sinne töihin.
No se elinaikakerrohan ne tehtiin vuonna 2005 voimaan tulleeseen eläkeuudistukseen, ja se on minusta sinänsä ihan hyvä, että se on, niin siitä ei tarvitse nyt tulevaisuudessa murehtia, että se mikä nyt tässä eläkeasiantuntijat ja Suomen niin kuin poliittiset johtajat, johon ne nyt pyrkii, niin pyrkii siihen, että sitten kuitenkin tehtäisiin pitempää työaikaa, mitä tällä hetkellä, jolloin sitten ansaittaisiin vähän parempi eläke sitten eläkevuosiksi. Että helppo ratkaisuhan se tietenkin on, kun meillä on nyt tehty tällainen automaattinen sopeuttaja tähän eläkevarojen riittävyyteen tai elinaikakerroin, mutta ei se minusta huono asia ollenkaan, vaan erinomaisen hieno asia, että tällainen on olemassa.
Tutkijatkin olettavat, että vaikka tämä eläkkeelle siirtymisikä siitä 61 vuodesta hieman nousee, niin se nousee kuitenkin vain hieman. Miksi näin pessimistinen näkemys?
No siihen en osaa nyt kyllä sanoa, että miksi. Mutta kyllä se varmaankin on se, että tällainen eläkeläisen vapaa elämä, niin onhan tämä nyt aika houkutteleva juttu, että ei tarvitse aamulla lähteä työpaikalle ja kerran kuukaudessa tulee tilille rahaa ja tulee ostovoimaa, jonka voit käyttää niin kuin itse haluat. Että onhan tämä ihanteellinen elämä, siis sitä, jota muinaiset kreikkalaiset miehet jo aikoinaan eli, että orjat ja naiset teki töitä, niin miehet elivät sillä tavalla, että ne keskusteli kivoista asioista ja sieltä niin kuin viettivät yhdessä mukavaa aikaa, niin nyt tällainen hyvä kunto sillä eläkkeläisillä on Suomessa samanlainen tilanne, mikä näillä muinaisilla kreikkalaisilla miehillä, että kyllä mä sen ymmärrän, että paljon mukavampi sitä olla eläkkeellä, kun tehdä jotain ikävää työtä, että tällä hetkellähän Suomessa ja näissä teollisuusmaissa niin on jo paljon ihmisiä, jotka tekevät miellyttävää työtä, että on mukava käydä duunissa, mutta sitten on kuitenkin paljon tällaisia perustason töitä, joita on pakko tehdä ja jotka ei ole niin miellyttäviä, jolloin se eläkeaika tuntuu tällaista houkuttelevalta kivalta siellä niin siinä vaiheessa, kun on varaa jäädä eläkkeelle ja kun on ikäkin riittävästi.
Olen tästä asiasta jyrkästi samaa mieltä, mutta eikö sitä nyt ole kuitenkin niin kuin protestanttisen etiikan kannalta niin turmeltunutta ajattelutapaa?
No ei se minusta ole lainkaan turmeltunutta turmeltunutta ajattelutapaa tämä, että ihmiset jää silloin eläkkeelle, kun niillä on mahdollisuus jäädä. Että jos sä oot tehnyt tuolla nyt ollut betoniraudottajana, niin talvipakkasessa tai metsurina tuolla tehnyt kovaa työtä, niin kyllä se sitten, kun tulet eläkeikää, pääset eläkkeelle, niin onhan se kiva palkinto siitä sun työurasta ja niistä ikävistä asioista, joita sä oot työelämässä joutunut tekemään. Että minusta niin kuin nämä protestanttinen etiikka, kalvinistinen etiikka, niin koskee kyllä niin kuin ihan riittävästi niitä ihmisiä, jotka käy töissä, jotka suomalaiset tuntee velvollisuudeksi tehdä työnsä hyvin ja ovat vuosikymmeniä töissä, niin onhan se nyt ihan kiva, että sitten tänne pikkupalkinto tänne vapaa-elämä odottaa jossain vaiheessa. Ja sekin on vielä valitettavaa niin, että mitä raskaampi työ sulla on ollut, niin sitä lyhyemmäksi jää keskimäärin tämä eläkeaika, että monet hyvin niin kuin ikävistä ja raskasta ammatista olevat työntekijät eivät koskaan pääse nauttimaan terveenä eläkkeellä olosta, vaan ovat raihnasia ja joutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle, joka on keskimäärin aika paljon pienempi, mikä normaali vanhuuseläke.
Nyt jos ajatellaan sellaista 30-vuotiaista suomalaista nuorta, joka on aloittanut sen työuransa ja palkka nyt ei ole ehkä vielä noussut sinne huippuunsa, niin hänenkin palkastaan, jos hän saa siis 100 rahayksikköä liksaa, niin sitten työnantaja maksaa siitä, oliko se 25 rahayksikköä eläkemaksua?
Työnantaja maksaa vähemmän sitä, ihminen maksaa itse osan tästä eläke- ja yhteensä tähän eläkkeen, niin maksut ovat tällä hetkellä 24% palkasta, jossa työnantaja maksaa valtaosa, mutta itsekin maksaa niin sitä osaa.
Niin, että jos palkka on 100 rahayksikköä, niin itse asiassa se työntekijän, siinä on siis ensin on rahaa 124 yksikköä, josta sitten 100 menee sille työntekijälle ja sen siitä 100 maksetaan sitten verot ja loppu tulee pankkitilille.
Joo, no ei se nyt ihan noinkaan mene, koska ne siitä nyt työntekijän rahan niin sisältyy siihen palkkaan, työntekijän eläkemaksut, että ne maksaa siitä, saavat vain niin kuin itse pienempää palkkaa sitten käteensä, mutta sitten on vielä työnantajan maksu, ei kuulu muutakin sosiaaliturvan maksuja, mutta joka tapauksessa niin tästä niin menee niin kuin osa niin kuin on tällaista pakkosäästöä, ja se, että mitä varten se on pakkosäästö, johtuu siitä, että jos sä oot todella kolmekymppinen ja elämä näyttää hirveän kivalta, niin aika harva siinä vaiheessa tulee ajatelleeksi sitä, että 35-40 vuoden kuluttua pitäisi ne olla päästä eläkkeelle, silloin pitäisi saada jotain eläkettä. Että kyllä tämä on aika kiva järjestelmä on sellainen, joka pakko säästää nuoruudesta lähtien sitä tulevaa eläkerahaa.
Mutta sitä niinku hain tässä, että jos jollekin kolmekymppiselle sanottaisiin, että saat tuosta niinku parikymmentä prossaa enemmän palkkaa, kun suostut siihen, että ikinä ei saa eläkettä, niin se on aika monen houkutus, että joo, mä otan rahat nyt heti.
No näin on varmaan käy niille nyt ihmisille, jotka tekee pimeätä työtä ja varsinkin sitten niin Suomessa on paljon niinku Virosta ja muualta ulkomailta tulleet, jotka tekee keikkatyötä, niin pahon pelkää, ettei aina niin kaikki nämä ulkomaista keikkatyötä Suomessa tekevät eivät tule maksaneeksi kaikkia niin tällaisia sosiaalisia velvollisuuksia, niin kuin ne eläkemaksuja. Mutta näin se on, että on niin, tällainen yhteiskunnallinen pakko on minusta aika hyvä asia silloin, kun se loppujen lopuksi sitten niin käy näiden nuorten omaksi eduksi sitten myöhemmin, jolloin he sitten toteavat, että olipa aika kiva juttu, että säästettiin vähän eläkettäkin varten rahaa silloin, kun oltiin 25-30.
Mun nyt se 30-vuotias kuuntelijamme tuolla ehkä kihisee kiukusta, kun Hänellä on semmoinen käsitys, että okei, meillä on nyt valtavan suuret eläkerahastot, ne on kerätty aikoinaan muun muassa suuria ikäluokkia varten, että kun on tiedetty jo vuosikymmenet, että eläkeläisten määrä kasvaa, niin sitten meillä on rahaa jemmassa, jotta ne eläkemaksut eivät nouse kovin suuriksi. Nyt, anteeksi, mä nyt väännän rautalangasta, mutta nyt sitten semmoinen yleinen juttu, mihin mä olen törmännyt, mikä on väärä tieto, on se, että ihmiset kuvittelee, että he, esimerkiksi eläkeläiset kuvittelee, että he ovat itse maksaneet omat eläkkeensä, mutta kun sehän ei mene näin, vaan kaikki työssä käyvät vain osa rahastoidaan. Eli siis työssä käyvät maksavat aina silloisten kulloinkin eläkkeellä olevien eläkkeestä suurimman osan, ja rahastot ovat vain sitten se pieni osa siinä semmoisena niin kuin puskurina. Niin nyt kun tämä 30-vuotias pelkää, että herra jestas, kun tästä menee vielä jo 30 vuotta aikaa ennen kuin hän pääsee eläkkeelle, niin onko niistä rahastoista mitään enää jäljellä?
No kyllähän niistä on, että tällainen suomalainen järjestelmä tällä hetkellä on sellainen, että jos otetaan myöskin muutkin kuin työeläkkeet huomioon, eli kansaneläkkeet ja nämä niiden, niin kaiken kaikkiaan, niin koko eläketurvasta niin rahastoidaan sellainen niin runsas 20% ja loput sitten maksetaan niin joko niin kansaneläkkeet valtion kukkarosta tai sitten niin työeläkkeet maksetaan sitten aina edellisen sukupolven ja sitä edellisen sukupolven eläkkeitä, että se 30, joka nyt on työelämässä, niin hänen eläkerahastoista, hänen eläkemaksuista osa menee hänen isovanhempiensa, ja jos vanhemmat on eläkkeellä jo, niin vanhempien eläkkeiden kattamiseen, ja osa sitten on sellaista, joka pannaan talteen hänelle, että ne eläkerahastot tällä hetkellä, niin 2014 puolessa välissä, ne on suuruusluokalta 165 miljardia euroa, eli se on aivan valtava summa, että sellainen 3 kertaa budjetti tai joku pitkälti yli 20% meidän bruttokansantuotteen arvosta. Ja
anteeksi, pysähdytään tähän. Siis nyt niitä on jemmassa 165 miljardia euroa, ja kun meitä on niin kuin, jos lasketaan nyt per nenä, mä tiedän, että tämä on väärin laskettu, mutta siis tätä suuruusluokkaa, että jos suomalaisia on 5 miljoonaa, niin tämä tekisi silloin 165 000 jaettuna 5:llä. Siis niin kuin tätä rahaa on jemmassa yli 30 tonnia per nekku.
Niin, että eikö se ole aika hyvä asia?
On se aika monelle rahaa.
Ei ole kulutettu, että ollaan jätetty vähän niin tuonne säästöön. Että.
Kyllä, kyllä. Mutta toimiiko, voiko se 30 nyt sitten luottaa siihen, että 30 vuoden kuluttua ne 30-vuotiaat, jotka nyt on vaippaiässä tai tuolla synnytyslaitoksella, että he suostuvat myös siihen, että he maksavat sitten korkeita eläkemaksuja, jotta tämä systeemi pyörii?
No eihän sitä, niin, eihän sitä nyt, teillä joka nyt olette työiässä, niin eihän teiltä kysytä sitä, että suositteko maksamaan veroja, vaan teiltä otetaan ne verot koko ajan. Ja täällä, tällainen järjestelmä jatkuu, että mä en nyt tällaista suostumusjuttua, että kyseltäisi, että suositteko maksaa sitä ja sitä, niin että en mä sitä pidä minä ongelmana, että kun niillä sitten kuitenkin turvataan ne tulevat eläkkeet ja turvataan sen niin 30-vuotiaan ihmisen niin vanhempien ja isovanhempien eläkkeet, niin kyllä sitten normaali ihminen toteaa, että tämähän nyt on aika reilu järjestelmä. Ja sitten tällainen, että protestanttissa Suomessa, niin eihän niitä rahoja nyt tuhlata, vaan niitä hoidetaan parhaan kyvyn mukaan sillä tavalla, että niistä 165 miljardista, niin niistä on nyt pantu ympäri maailmaa, niin 100 miljardia ja 50, runsas 50 miljardia on sijoitettu Suomeen, ja ne sijoitettu rahaa tuottaa sen inflaation jälkeen sellaista 3,5-4% reaalikorkoa, ja ne sitten kartuttaa sitä rahastoa koko ajan, että meillähän olisi tällä hetkellä jo eläkemaksut olisi paljon suuremmat, ellei meillä olisi nyt eläkerahastoa, josta niille suurille ikäluokille maksetaan osa heidän eläkkeestä.
Niin nythän oli uutinen, eikö tämä ollut historiallinen käänne on tapahtunut, että nyt oli ensimmäistä kertaa semmoinen tilanne, että eläkkeitä maksettiin enemmän kuin mitä eläkemaksuja perittiin, mutta siitä huolimatta niin kuin eläkerahastojen rahastoissa oleva rahan määrä ei vähentynyt, koska eläkerahastot myös tuottaa sen verran paljon.
Joo, se on täsmälleen näin, että ne virtan nyt nämä eläkemaksut on todellakin suunnilleen samankokoiset tällä hetkellä, mitä on, nyt on nämä eläkerahastosta maksettavat eläkkeet, että nämä menee tasapainoon, mutta ne eläkerahastot tuottaa, jos ne tuottaa sen 3,5% reaalisesti, ja että jos inflaatio on 1,5%, ne tuottaa silloin 5%.
Joo. Ja tosiaan tähän väliin ohjelma on Mikä maksaa, Yle Radio 1. Vieraana on Pekka Parkkinen, hallintotieteen tohtori, nyt eläkkeellä, mutta työskennellyt Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkönä ja lukenut tilastoja siitä lähtien, kun lukutaito on tullut. Täällä on nimimerkki Saaristolainen, on kirjoittanut, että mitä Parkkinen ajattelee yhä kasvavasta joukosta ihmisiä, joilla ei ole eikä tule olemaan pysyvää työtä, joille ei kerry eläkettä kuin hippusia tulevaisuudessa. Käsitys siitä, että sitten sitä elellään ja kulutellaan kaikenlaiseen kivaan, on outo. Näin siis nimimerkki Saaristolainen. Mitä vastaat?
No tämähän on tietenkin näin, että kuka ei sitten Suomessa ole työelämässä, ei tee Suomessa töitä, niin ei tietenkään hänelle kerry sitten eläketurvaa, että muuta kuin ne opiskeluajalta kertyy ja vanhempaan loma-ajalta kertyy, että tämä on järjestelmä, josta sitten tällaiset ihmiset loppujen lopuksi saavat sitten kansaneläkettä. Meillä on se viimekätinen kansaneläke ja takuueläke, eli 700 € kuukaudessa näille, jotka ei ole osallistunut työelämään.
Se on kuitenkin parempi kuin toimeentulotuki.
No on se nyt, mutta ei se nyt kyllä häppöinen summa ole, mutta saadaan siihen toki sitten asumistukea siihen, jos asuu vuokralla, että kyllä sillä juuri toimeen tulee, mutta se on totta, että jos on pieni eläke tänne kansaneläkkeen, kokoonetaan vähän sitä suurempi, niin eihän sillä nyt nyky-Suomessa kyllä mitä kivaa nyt juhlallista elämää vietetään.
Niin tästä taas, no ei nyt ihan kalvinismiin nyt mennä, mutta otetaan se protestanttinen etiikka nyt kuitenkin uudestaan esille, että mitä se eläke tarkoittaa, kun eikö se aikoinaan ollut nimenomaan vakuutus siltä varalta, että tulee niin iäkkääksi, ettei enää kykene tekemään työtä. Eihän se ole siis mikään ylimääräinen kansalaispalkka, vaan se on vakuutus siltä varalta, ettei duunit suju.
Joo, se on nimenomaan näin. Ja työeläkkeellä on vielä se ominaisuus, että ihmiset on sitten säästänyt tai pakko säästänyt osan palkastaan ja yrittäjätulostaan siinä vaiheessa, kun on ollut töissä. Ja sitten tämä säästetty osuus maksetaan korkoineen siinä vaiheessa, kun ihminen on eläkkeellä. Että ei tässä mitään mystistä ole. Tämä on tällaista siirrettyä niin ostovoimaa, joka työiässä siirretään ja siirtyy sinne eläkeikään, jolloin ihminen sitten eläkkeellä tulee toimeen.
Sitten tullut mieleen, että onko tässä on kuitenkin aika hyvä poliittinen konsensus, kun ajatellaan sitä historiaa. Siis aikoinaan sosiaalidemokraatit ja kokoomus ajoi kovasti tämmöistä niin kuin työeläkesidonnaista juttua, että ne ihmiset, jotka maksaa veroja, ne saavat sitten vähän enemmän työeläkettä, kun Maalaisliitto ja SKD sitten korostivat sitä kansaneläkkeen merkitystä. No meillä tuli tämmöinen vähän sekamalli, että molemmat on tässä mukana. Meneekö tämä nyt niin, nyt pitäisi joltain kokoomuslaiselta ökyporvarilta kysyä, anteeksi mä en tiedä Pekka Parkkinen, kuulutteko te siihen ryhmään, mutta tuli mieleen se, että eikö tämä ole niin kuin varakkaiden ja hyväosastenkin kannalta ihan hyvä juttu tämä tämmöinen pakkosäästämishomma, koska jos tavallinen kanssa saisi ne kaikki eläkerahansa heti käyttöön ja sitten ne jäisi vanhuksena kuitenkin niin kuin yhteiskunnan tuen varaa. Eli siis tässä niin kuin itse asiassa meidän hyvätulosten porvareiden rahoja säästyy, koska nyt duunarit joutuu väkisin säästämään työikänsä aikana sitä tulevaa eläkettä.
Niin, kyllä minusta tämä meidän työeläkejärjestelmä on erinomainen, että en kyllä sattumoisin tunne yhtään parempaa järjestelmää, missään maassa, että tämä niin kuin pitää nyt suunnilleen kulutustason, niin antaa sen kulutustason eläkkeellä, joka sulla on ollut työelämässä, kun otetaan huomioon sen, että työelämässä tulee työmatkoista ja kaikkia muita ylimääräisiä kuluja, niin sitten keskimäärin sellainen bruttona 50% eläke sun niin palkasta, niin se on niin kuin antaa olla kohtuullisen tavan jatkaa elämää ilman, että sun täytyisi ottaa sitten jotain erityistä uutta vakuutusta ja tällaista niin vielä lisäksi. Että tämä meidän eläkejärjestelmä, työeläkejärjestelmä on siinä suhteessa aivan erinomainen, että se turvaa sekä pienituloisille että sellaisille yhteiskunnan keskiluokalle, vähän suurempi tulolle, se turvaa sen kohtuullisen kulutustason ja sitten se eläkejärjestelmä on tänne vakuutusjärjestelmä, että sellaiset ihmiset, jotka sitten kuolee nyt varhain ja nuorempana, niin niiden eläkesäästöt jää sitten sellaista hyväksi, jotka elävät vähän pitempään ja ei tarvita tehdä sitä, että jos meillä jokaisella suomalaisella olisi tänne yksilöllinen eläkevakuutus, niin vakuutusyhtiö pitäisi sitten arvioida, että näyttääpä aika hyvää kuntoiselta toi nelikymppinen tyyppi, että täytyy se varmuuden vuoksi tuo eläkemaksu laittaa niin korkeaksi, että hän saattaa elää vaikka 100-vuotiaaksi, että kun nyt tiedetään, että mikä on niin keskimääräinen elinaika, miten se muuttuu, niin tämä vakuutusjärjestelmä elää sitten sen mukaisena, että minusta aivan uskomattoman hyvä järjestelmä, että kiitos Teivo Pentikäiselle, joka tämän järjestelmän ideoi silloin 60-luvun alussa, 50-luvun lopussa.
Niin, se on tosiaan siis vakuutus, eli tarkoitatko sitten sitä, että jos se olisi täysin henkilökohtainen, eli siis kuoleman tapauksessa perikunta saisi ne loput rahat, mitä ei ole vielä eläkeläinen ehtinyt kuluttaa, niin silloinhan ne eläkemaksut pitäisi olla jumalattoman suuret, koska siitä rahaa sitten valuisi perikunnille eikä pelkästään eläkeläisille.
Niin, ja sitten siinä on sekin, että siinä vaiheessa, kun niitä maksettaisiin, niitä eläkemaksuja, niin aina jouduttaisiin varautumaan siihen, että juuri tämä henkilö sitten niin on sen verran, että hyvä kuntoinen, että hän juuri elää niin pitkään, että sitten ne eläkemaksut pitäisi olla erittäin suuret. Mutta silloin, kun on koko kansa vakuutettu, koko työssä käyvä kansa vakuutettu, niin silloin voidaan lähteä siitä, että meitä osa valitettavasti kuolee vähän nuorempana ja sitten vaan osa niin kuin elää hyvin pitkän elämän ja on nostamassa niitä eläkkeitä vielä niin 100-vuotiaanakin, että tämä tällä tavalla pienentää maksuja ja tasapainottaa tämä järjestelmä, tänne suomalainen nyt eläkejärjestelmä.
Ja nyt täytyy sitten myös muistaa se, että vaikka niin kuin helposti jos ajatellaan tätä matematiikan kautta ja tämän bisnespuolen kautta, niin helposti voi tulla sellainen ajatus, että se on ongelma, kun ihmiset elää pitkään, mutta eikö nyt kuitenkin on reilua tunnustaa, että sehän on hieno asia.
Se on erittäin hieno asia ja varsinkin kun ne elää terveenä pitkään tai liki terveenä, että niin, sehän on koko niin kuin meidän tarkoitus, että kukapa nyt haluaisi sitten niin, lyhyen elämän, jos on kiva, niin terve elämä tarjolla siellä pitempi elämä, että tämä on sitten sellainen juttu, että sitten kun tulee huonokuntoiseksi ja hyvin sairaaksi, niin sen jälkeen sitten niillä lisäeläkevuosilla ei ole mitään positiivista arvoa useammalle suomalaiselle. Että kaikki ajattelee niin, että eletään sitten niin kauan, kun elämä on kivaa ja sitten niin kun mennään hautausmaalle, kun se ei ole enää kivaa.
Tästä eläkkeellä olemisen filosofiasta, niin osa ihmisistä, varmaan en tiedä kuinka suuri osa, mutta varmaan osa ajattelee, että se on nimenomaan tämmöinen niin kuin ylimääräinen kansalaispalkka sitten, niin kuin palkkio siitä hienosti tehdystä työstä, ja onhan se totta kai niin kuin sitäkin, että okei, nyt sitten, kun ei enää se betoniraudatus suju kovin hyvin, niin hyvällä omalla tunnolla voi sitten ottaa vähän rennommin ja saada eläkettä. Mutta sitten taas eläkkeen filosofiahan on se, että se turvaa ihmiselle semmoisen niin kuin perustoimeentulon. Että jos nyt haluaa sitten tehdä niitä maailman ympäri matkoja 5 tähden hotelleissa tai käydä Taimaassa joka talvi tai vaihtaa autoa 3 vuoden välein, niin eläkeraha nyt ei ole periaatteessa nyt ihan niin kuin ensisijaisesti siihen tarkoitettu. Että jos haluaa semmoista leveitä elämää viettää, niin sitten pitää vähän säästää itsekin rahaa.
No näin se on, että tämä nyt meidän työeläke, tai meidän kansaneläke antaa sellaisen perusturva, sellaisen minimiturvan antaa eläkevuosille. Ja sitten työeläke antaa, tekee sen mahdolliseksi, että sitten voidaan säilyttää sellaiset, se kulutustaso, johon ollaan totuttu. Ja sitten jos haluaa jotain ekstraa tämän lisäksi, niin sitten on parasta, että on säästänyt sitten vaikka osakkeisiin tai ostanut kasvukeskuksista omistusasunnon ja tällä tavalla säästänyt silloin työaikana, että sitten voi sen käyttää taas omaksi hyväkseen ja viime kädessä sitten jos tulee niin raihnaseksi ja tarvitsee hoivaa ja hoitoa, niin runsaasti. Sitten on ihan kiva juttu, että sellainen omistusasunto muutetaan sitten hoivaksi, että myydään pois ja saadaan sitten niin ostettua itselle niillä omilla säästöillä vielä sellainen kiva niin kuin raihnanenkin vanhuus.
Tämä on Mikä maksaa -ohjelma, vieraana Pekka Parkkinen, hallintotieteen tohtori, nyt tällä hetkellä eläkkeellä. Näistä eläkkeiden tasosta vielä tuossa jo mainittiinkin, että ja kerrataan, eli nyt kaikille 40-50-vuotiaille tiedoksi, että sitten kun he jäävät eläkkeelle, jos kaikki nyt menee näin niin kuin on suunniteltu ja laskettu, niin eläkkeet ovat siis euromääräisesti tulevaisuudessa suuremmat kuin nyt. Niillä saa kaupasta enemmän tavaraa, ruokaa ja muuta tavaraa kuin nyt, mutta tämän tulevan eläkeläisen saama rahamäärä suhteessa siihen naapuriin, joka käy töissä, on pienempi kuin nykyisten eläkeläisten suhde nykyisin töissä käyviin. Toivottavasti nyt osasin tämän jotenkin kertoa loogisesti ja ymmärrettävästi. Niin meidän työssäkäyvien pitää nyt sitten, niin kuin, meidän ei tarvitse olla huolissamme siitä, että emmekö saisi sitä kaalia, perunaa ja maitoina muuta kaupasta ja saadaan vielä bensaakin siihen autoon, okei. Mutta kuitenkin meidän pitää henkisesti varautua siihen, että jos meillä ei ole omia säästöjä, niin se työssäkäyvä naapuri, kun se ostaa sen uuden Jaguarin, niin se sitten ostaa ja sitten ei passa olla kateellinen. Niin. Eli pitääkö niin kuin vähän henkisesti totuttautua siihen? Onhan nytkin eläkeläisten saama rahamäärä pienempi kuin palkansaajien saama rahamäärä, mutta kuitenkin tulevaisuudessa se näiden kahden rahamäärän ero tulee olemaan siis suurempi.
Niin tällä hetkellä niin sen keskimääräinen eläke on noin 50, vähän yli 50% keskimääräistä palkasta. Ja tämä, niin että jos ihmiset tekee yhtä lyhyen työuraan tulevaisuudessa, mitä tällä hetkellä, niin tämä suhde niin laskee sillä tavalla, että sitten 30 vuoden kuluttua niin se nyt voi olla jotain 40%, tämä vähän yli 40% tämä keskimääräinen eläke silloin sitä keskimääräistä palkasta. Mutta tähän voi jokainen vaikuttaa sillä tavalla, että ei lähdekään yhtä niin kuin lyhyen työuran jälkeen töihin, mitä tällä hetkellä, vaan tekee vähän pidempää työuraa niin, että pitää kiirettä opiskeluissa, menet vähän niin kuin nykyistä aikaisemmin, menee töihin alkupäästä, sitten niin kuin pitää vähemmän niitä sapattivuosia siellä työelämän niin kuin keskivaiheella ja sitten tekee muutaman niin kuin vuoden tai edes muutaman kuukauden niin pitempään töitä, mitä nyt nykyisin niin eläkkeelle jäävät ovat tehneet. Ja tällä tavalla sitten se keskimääräinen eläke on nousee sinne takaisin, sinne 50 on sitten tulevaisuudessa se 50%, niin kuin tällä hetkelläkin. Että tässä on ihmisille Suomessa annettu paljon tällaista valinnanvaraa, että elä nyt sillä tavalla niin kuin itse haluat. Sitten palkkio tulee taas sen mukaisena, että mitään niin kuin pitemmän työuraa olet tehnyt, mitä enemmän olet tehnyt ylitöitä ja mitä korkeampaa palkkaa saat, niin sen paremman eläkkeen tulet saamaan.
Nythän, jos puhutaan nykyeläkeläisistä, niin kun ajatellaan tätä niin kuin eläkkeiden kasvua, niin tämä on, mä myönnän, tämä on vaikeaa, mä yritän olla selkeä. Siis me ollaan puhuttu paljon näistä eläkkeiden leikkaamisista, niin itse asiassa eläkkeitä ei ole leikattu, vaan eläke-etuuksia on leikattu, tulevia etuuksia on leikattu. Esimerkiksi niin, että tällä hetkellä eläkkeet nousee sitten vain 20% ansiotason mukaan ja 80% menee hintojen mukaan. Eli siis eläkeläisten elintaso nousee vähemmän kuin työssäkäyvien elintaso, eikö niin?
Joo, mutta siinä on se juttu, että siis...
Jos palkat nousee enemmän kuin inflaatio.
Niin, että ne ketkä on nyt työelämässä, niin siellähän pitää olla joku indeksi, joka sitten antaa sulle eläketurvaa sen siitäkin työstä, jonka sä oot tehnyt vaikka 20-vuotiaana, ja se indeksi on se, joka sitä eläkepalkkaa nostaa, niin se on sellainen, jossa elinkustannusten paine on 20% ja sitten nämä ansioiden paino 80%. No sä oot sitten tällä tavalla tienannut eläkkeen, ja että siinä vaiheessa, kun sä hyppäät sitten työelämästä eläkkeelle, niin siinä vaiheessa sitten, kun sä oot saanut se eka eläkkeen, jota elinaikakerroin on sitten nyt leikannut osaa siitä ansaitusta eläkkeestä veksi, niin sen jälkeen sitten eläkkeellä oloaikana sinua hyvitetään sitten sillä tavalla, että siellä on sellainen indeksi, jossa sen elinkustannusten paino on 80% ja palkkojen ja tai ansioiden paino on 20%. Ja kun ne ansiot yleensä normaalissa tilanteessa nousee enemmän mitä elinkustannukset, että nyt on arvioitu, että pitkällä aikavälillä Suomessa nämä ansiot kohoas 1,5% nopeammin mitä hinnat, eli sen reaalit ansiot kohoaa 1,5% tulevaisuudessa, niin sitten se antaa vielä pienen tällaisen reaalisiivun, antaa vähän ostovoimaa lisää silloin eläkkeellä oloaikana, että minun mielestäni ei tämä indeksi ole millään tavalla epäoikeudenmukainen. Että mä oon sitä mieltä, että tämän indeksin kanssa on ihan niin kuin perusteltua elää, ja sitten jos tähän meidän sosiaaliturvaan niin halutaan korjauksia, niin korjataan ihmeessä niitä pienempiä eläkkeitä. Ne, ketkä nyt on päässyt niitä, vaikkapa niin 3000 tai 5000 euro eläkkeelle, niin ei niillä ole sitten sellaista hätää kuin niille, jotka on tuolla nyt kansaneläkkeellä, joutuu tulemaan pelkällä kansaneläkkeellä, takuueläkkeellä toimeen sellaisella 700 eurolla kuukaudessa, että mieluummin korjataan pieniä eläkkeitä, annetaan tällaisen taitetun indeksin sitten olla siellä suuritulosten tulosilla, että nekin tulee saamaan pienen niin reaalisen niin hyödyn sitten tulevaisuudessa, joka, jos tämä toteutus, tämä 1,5% reaaliansioiden nousu, niin nämä eläkkeellä olijat saisi silloin 0,3% koko ajan se reaalieläke kohoaisi tulevaisuudessa.
No niin, meillähän on poliittisessa kulttuurissa semmoinen tapa, että me ei tehdä takautuvaa lainsäädäntöä. No okei, joskus on ollut näitä sotasyyllisyysoikeudenkäyntejä ja muita, mutta siis on ollut aina tämmöinen periaate, että jos on luvattu jotain, niin siitä pidetään kiinni. Että eikö se ole tässä, kun eläkejärjestelmiäkin on rukattu vuosikymmenten varrella, niin aina on huolehdittu siitä, että ne heikennykset kohdistuu tulevaisuuteen. Että jos on luvattu jotain, niin siitä aiemmasta pidetään
Joo,
kiinni.
Näin on. Ja nyt kun tässä ilmeisesti lähivuosina taas uudistetaan meidän eläkejärjestelmää, ja sitten kun tässä nyt Suomen talous nyt ei ole niin kovin niin kuin hyvin mennyt tässä viime vuosina, niin se uudistaminen varmaan tarkoittaa sitä, että taas niitä eläke-etuuksia heikennetään.
Niin, anteeksi, tämä on justiin se oleellinen pointti, että nyt kun ajatellaan, että tämä meidän 30-vuotias työssäkäyvä, kun se kuuntelee tätä lähetystä, niin se miettii, että voiko hän luottaa poliitikkoa, että tässähän voi tulevan 30 vuoden aikana tehdä valtavasti näitä eläkejärjestelmämuutoksia, että mitä se sitten lieneekään se 30 vuoden kuluttua tämä tilanne?
No eihän siis tulevaisuuttahan ei kyetä tosiasiassa tietämään, että tulevaisuuden oikein ennustaminen on mahdoton tehtävä. Ja sitten jos niin käy niin tosi huonosti, että nämä kansantalous, että talouskasvu muuttuukin niin taloudelliseksi supistumiseksi, että tällainen kurjuus leviää, niin totta kai se tarkoittaa sitä silloin, että myöskin ne tulevat eläkkeet ja tulevat lapsilisät ja tulevat tällaiset sosiaaliset etuudet, niin ne on sitten reaalisti vähempiarvoisia tulevaisuudessa. Mutta sitten tänne normaalisti uskotaan siihen, että kaikista niin kuin ympäristöongelmista huolimatta, niin sellainen kohtuullinen talouskasvu jatkuu, joka tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa Suomi-niminen, niin valtio on entistä rikkaampi, jolloin sitten sillä on niin kuin se väestön elintaso on myöskin nykyistä parempi. Että, niin tämä on siis se ainoa turva sille 30-vuotiaille ihmisille, että tämä maan kansantalous niin voi hyvin. Että sitä varten tässä kun keskustellaan mistä tahansa tulevaisuudesta, keskustellaan vaikka opintotuesta tai keskustellaan eläkkeistä tai keskustellaan sitten perhepoliittisista tuista, lapsilisistä, niin silloin niin lähtökohta on se, että mitä rikkaampi maa tulevaisuudessa on, niin nämä tuetkin on sitä paremmat silloin, että ja mitä köyhempi ollaan, niin sitä vähemmän on varaa maksaa ja kenellekään niin tällaista tukea niin ainakaan lisätä sitä tuen reaaliarvoa.
Niin tämä on nyt tämä kuuluisa kansantalouden kakku, että kun se kakku kasvaa, niin jos siivut pidetään samanlaisena, niin jokainen siivu kasvaa. Mutta sitten jos se kakku pienenee, niin sitten se jokainen siivu pienenee.
Se on täsmälleen näin. Että.
No nyt jos otetaan nämä tämmöiset tummat pilvet esiin, että mitä kaikkea kauheata tässä voisi niin kuin tapahtua tulevaisuudessa, niin mikä olisi nyt se, kun ajatellaan niin kuin pari 20 vuotta eteenpäin, niin tohtori Pekka Parkkinen, mikä on se suurin uhka, että eläkeläinen voi joutua siihen tilanteeseen, että se on haettava se porsas sinne takapihalle ja sitten leikkimökistä tehtävä kanala ja ruvettava syömään kaalia?
No en mä nyt itse asiassa, mulla on sen verran huono mielikuvitus, että ei mulla niinku ole itse asiassa mitään sellaista uskottavaa niinku tällaista väitettä, että mä sanoisin, että tämä niinku meidän yhteiskunta romahtaisi, että Suomi on nyt osa Euroopan unionia ja että Euroopan unioni nyt kuitenkin siinä niin menee tulevaisuudessa eteenpäin ja on tulevaisuudessa nykyistä rikkaampi, että en minä jaksa uskoa siihen, että meillä tämä nyt hyvinvointiyhteiskunta kääntyisi kurjalistoyhteiskunnaksi.
Maailma ei romahda.
Että maailma ei romahda. Että
tai sitten jos se romahtaa, niin sitten on suurempia ongelmia kuin eläkkeet.
Joo, että aikoinaan kun elettiin kylmän sodan pahinta vaihetta, niin pelättiin ydinsotaa, joka silloin olisi tietenkin tarkoittanut sitä, että maailma olisi tuhoutunut ja kaikki tällaiset asiat. Mutta en minä nyt tällä hetkellä näe tulevaisuudessa sellaisia superuhkaavia juttuja. Että minusta nyt tämä, mitä nyt ollaan eletty tässä tämän vuosituhannen nyt 14 ensimmäisen vuoden aikana, niin tällainen maailma se voi hyvinkin jatkuu, että välillä tuo talous menee vähän paremmin ja välillä menee vähän huonommin ja joskus tulee tällaisia miinusvuosia, jolloin kansantalouden kakku vähän supistuu, mutta sitten joskus on taas parempia vuosia, mutta keskimäärin pitkällä aikavälillä mennään eteenpäin. Että kyllä mulla nyt tällainen optimistinen nyt näkemys on tulevaisuudesta koskien niin Suomea kuin koskien EU:ta ja koskien koko maailmaa.
Täällä on kuulija kommentti. Ihminen ei voi valita, milloin ja kuinka pitkään tekee ansiotyötä. Entä jos työvoima ei mene kaupaksi työmarkkinoilla? Eli ikääntyneitä potkitaan pois työmarkkinoilta.
No näin, sitä valitettavasti vaan tapahtuu. Mutta kyllähän nyt meillä on liki 2,5 miljoonaa ihmistä töissä tästä 5,5 miljoonaa asukkaan maassa. Että kyllähän tämä niin kuin menee kaupan, mutta sitten on näitä nyt 300 000 ihmistä on työttömänä, sitten työttömänä työnhakijoina, että osa ihmisistä on työelämän ulkopuolella, mutta tänne hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa heillekin sitten työttömyysturvaa, että niin, tämä on nyt vaan niin.
Ja kansaneläke tulee joka tapauksessa.
Niin että tämä nyt on vaan näin, että kaikilla ei mene yhtä hyvin, että osalla menee oikein hyvin ja osalla menee oikein huonosti.
Mutta ainakin aika moni väittää, että jos nyt tavoite on se, että siitä kun nyt lähdetään eläkkeelle 61-vuotiaana, että se pitäisi olla vähän suurempi, niin aika moni väittää, että se ei oikein onnistu, kun työnantajat haluaa päästä eroon tästä ikääntyneemmästä porukasta. Onko tähän mitään lääkettä? Pitäisikö nyt sitten esimerkiksi alentaa ikääntyneiden eläkemaksuja? Tai jollain tavalla tehdä se työvoima halvemmaksi työnantajalle?
Joo, tämä entisen työpaikkani, Valtiotaloudellisen tutkimuskeskuksen nykyinen ylijohtaja, totesi jossain haastattelussa, että ihmisten tuottavuus tai työkunto heikkenee sillä tavalla, että pitäisi niin kuin näillä lähellä eläkeikää oleville että ihmisille maksaa pienempää palkkaa. Niin tämähän nyt olisi tietenkin joku ratkaisu, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että sitten kun täällä niin lähellä eläkeikää olevista on ihmisiä, jotka työkunto on erinomainen ja työmotiivi hyvä, ettei nyt voida mennä siihen, että sen kunniaksi, että tuli taas niin kuin yksi vuosi lisää tähän 60 vuotta täyttäneeseen, niin sun palkkaas alennetaan vaikka 5%. Että kyllä tämä on niin kuin täältä työmarkkinoilla sit sitä, niin jokaisen ihmisen työpanosta arvioidaan yksilönä, että ja kyllähän nyt, tämä nyt on tietenkin niin, että ne ihmiset, jotka ovat joutuneet työelämästä ulos tai joutuvat vasten tahtoisesti silloin niin 50 vuotta täytettyä, jolloin sitten niin kuin ei heitä, he meinaa millään kelvata uusille työnantajille, niin tällaisten ihmisten työn välitykseen ja tällaisten niin kuin järjestelmää pitäisi kyllä kehittää, että olisi joku järjestelmä, jonka kautta niin sitten nämä vastentahtoisesti työstä poissa olevat ikääntyneillä ihmisillä olisi mahdollisuus hakea nyt itselleen töitä, jota voisi tehdä vaikka vähemmänkin aikaa kuin täyttää sitä 35-40 tuntia viikossa.
Niin, onko tämä nyt vähän tämmöinen kulttuurikysymys, että meillä ei oikein ole totuttu semmoiseen, että siinä vuosittaisessa kehityskeskustelussa sitten työnantaja sanoi, että joo, kiitos, oot hyvin hoitanut hommias, mutta pikkasen on toi tahti hiipunut, että pannaan tässä sulle ensi vuodeksi 5% pienempää liksaa. Tämähän kuulostaa niin kuin huumorilta, ja me ei ole totuttu tällaiseen.
Niin, ja se saattaa olla sitten varsinkin sellaisilla pienten työnantajien tapauksessa, niin se voi olla sitten taas niin kuin sen vaihtoehto, että tällainen ihminen sitten irtisanotaan kokonaan, että kyllä niin kuin tällaisia joustoja sitä työelämässä tarvitaan jatkossakin, että niin kuin katsotaan sitten sitä ihmisen ja työnantajan niin kuin tilannetta ja pohditaan, että mikä nyt on sen paras vaihtoehto.
Tässä toimittaja heittää hypoteesin nyt tohtorille Vankala tasan 2 opintoviikon kansantaloustieteen opinnoilla, että ihmisellä on työmarkkina-arvo, eli siis mitä se ihminen saa aikaiseksi, niin se on se arvo. Ja se pitää olla suurempi kuin se, mitä työnantaja maksaa hänelle palkkaa ja näitä kaikkia eläke- ja muita sosiaalimaksuja, koska muutenhan se tuottaisi se ihminen tappiota työnantajalle, silloin työnantaja menee konkkaan tai sitten se työnantaja antaa kenkää sille. Tai sitten siinä työpaikalla pitää olla muita ihmisiä, joten työmarkkina-arvo on se reilusti suurempi, jotta sillä voidaan kompensoida tämä yksi vähän hitaampi kaveri. niin eikö tämä ole niin kuin totta, mutta onko se nyt vaan sitten niin, että meidän kulttuurin ei oikein kuulu sanoa suoraan jollekin, että hei, sä oot nyt vähän hidas, sun palkkaa pitäisi pienentää?
Niin, ja sen sitten niin kuin vaihtoehtona on se, että sitten sanotaan irti, että joka saattaa olla se kaikkein huonoin vaihtoehto.
Niin kuin sitä ei kehdata ottaa puheeksi, niin sitten saa keikkää
niin,
kokonaan.
Niin, että, mutta kyllä näissä niin tällaisissa pienissä yrityksissä, niin kyllä niissä niin arvioidaan varsinkin sellaisessa yrityksessä, jossa se ihmisen työpanoksen arvo niin voidaan mitata, että mitä se on saanut aikaiseksi, minkä verran se on tuonut firmaa tuloja, niin kyllähän niissä sitten tapahtuu tätä palkan joustamista myös alaspäin, eikä nyt aina ole kysymys siitä, että se on tällainen lähellä eläkeikä oleva ihminen, vaan että tällainen nyt talous muuttuu sen verran nopeasti, että voi olla, että sellainen 35-vuotiaan ihmisen niin osaaminen ei enää riitä johonkin uuteen tilanteeseen. Ja niissä yrityksissä, jossa voidaan mitata tämän ihmisen niin työsuorituksen arvo, niin sitten se firma ilman muuta se ottaa puheeksi tämä, että sä saat nyt 10 000 euroa kuukaudessa ja kyllä tämä nyt arvo nyt olisi tästä lähtien vain 5 000 euron arvone, että nyt on kaksi vaihtoehtoa, että palkkaa alennetaan tai sitten mä joudun irtisanomaan sinut, että niin, kyllä tämä kuuluu tällaiseen niin joustavaan yhteiskuntaan myöskin se, että tällaisia vaikeita asioita joudutaan työelämässä käsittelemään.
Ja kyllähän näitä käsitellään, kun työnkuvat muuttuu, niin YT-neuvottelujen kautta, jos tulee uusi työnkuva, niin sitten se palkkakin on pienempi.
Joo, täsmälleen näin.
Ainahan, että ei tämä nyt ole niin kuin mitenkään siinä mielessä uutta, mutta se on sitten kuitenkin aika vähän meidän työmarkkinoilla. Mutta hallintotieteen tohtori, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkönä toiminut nyt eläkkeellä oleva Pekka Parkkinen tähän Mikä maksaa? -ohjelman loppuun on aina pyydetty vierailta viikon talousvinkkiä.
No viikon talousvinkki voisi olla tällaisena kalsena päivänä se, että ottakaa tällaisia kotimaisia niin nautintoaineita, niin kuin piimää ja kaikkea muuta, niin sillä tavalla sitten teidän niin rahat niin jäävät pyörimään tänne Suomi-nimeiseen tasavaltaan ja hyödyttävät sitten näitä muita suomalaisia, että kaikkea kivaa, jota tässä ympärillä on tarjolla, antakaa vaan rahojen kulua siihen niin.
Mutta tähän vielä jatkokysymys, että kun päästään aasinsillalla tähän työeläkevarojen tuottoon, on aina sanottu sitä, että on suuri riski, että se raha pyörii täällä Suomessa. Että itse asiassa tulevien eläkeläisten etu on se, että ne rahoista suuri osa on sijoitettu Suomen ulkopuolelle.
Joo, se on täsmälleen näin, että minusta jos tämä 165 miljardia olisi kaikki Suomessa, niin Suomi olisi rakennettu täyteen siltarumpuja ja siltoja, ja ne rahat ei missään tapauksessa tuota samalla tavalla, mitä ulkomaille sijoitetut. Et minusta tämä on ihan hyvä järjestelmä, että kolmannes näistä eläkerahastoista pyörittää Suomea, ja sitten jos täällä tulisi kysyntää ja rahan tarvetta, niin niitä on helppo sitten niitä rahoja siirtää Suomeen ja tehdä aina uusien rahojen osalta päätös, että rahoitetaan sitä ja sitä, että minusta kaikkein huono vaihto on se, että nämä kaikki rahat toimistajalla olisi Suomessa ja se nostaisi meillä hinnat, osakkeet ja arvot ja maan arvon pilviin ja sitten romahduttaisiin kansantaloudet.
Hyvä, kiitoksia. Piimää tai muuta juotavaa, mutta nautitaan nykyisistä eläkkeistä ja tulevista eläkkeistä. Kiitos.